Larsson.
Virðulegi forseti, mér mun nú sennilega ekki endast ræðutíminn til að segja allt sem að mér langar til að segja í kjölfar þessara ræðu, en háttvirtur þingmaður nefndi hér mjög nafn sérstaklega snemma í ræðu sinni og mér langar þess að koma hér að punkti. En háttvirtur þingmaður sagðist ekki alveg skilja þennan punkt það að það kostaði ekki neitt að, að hleypa fólki inn í landið og nefndi síðan þann punkt að hælisleitendur fari yfirleitt ekki beint að vinna. Það fylgir sem kostnaður. Og virðulegi forseti, þetta er nákvæmur punktur minn. Þannig að hvað ef ég myndi stinga upp á því að það þyrfti ekki sérstakt leyfi til þess að vinna sem hælisleitandi, fyrir utan það að það er erfitt að fá þessi leyfi, þeim er meinað að vinna, svo komum við hér í pontu og segjum þetta fólk notið velferðarkerfið okkar, þegar við erum að banna því að vinna, sko, það er alveg ótrúleg kalt henni fólki í nýsu kerfi. Fólk sem er svokvöldlegum diplinar eða statusmálum, það fær ekki þessi leyfi, getur ekki einu sinni sótt þau. Það er kostnaður í þessu. Það er nákvæmlega punktinu virðulegi forseti. Það er engin kostnaður fyrir útlendingastofnun eða uppihaldshlutan af því að hleypa fólki inn í landið. Vegna þess að þá má fólk bara koma hingað inn og taka þátt í samfélaginu. Og það felur í sér að vinna, að borga skatta, að vera eftirspurn, sá ángi gleymist oft í umræðinni. Fólk, hælisleitendur og flóttamenn eru eins og aðrar manneskjur að því leiti að það þurfa að borða, þurfa þakir höfu, þurfa afþreyingu, þurfa menntun og þurfa vini og samgöngur og síma og tölfur og alls konar græjur og hluti sem þessar manneskjur þurfa að njóta. Þetta er aukin eftirspurn, þetta stækkar hagkerfin. Þessi þáttur gleymist alltaf. Það er kerfið okkar sem að ég hef ekki ennþá heyrt Miðflokks menn mótmæla sem meinar þessu fólki að taka þátt í samfélaginu. Frekar en að efla það í því að taka þátt í samfélaginu okkar. Þar held ég að það ætti að vera miklu meiri samhugun milli allra þingmanna. En ég vona þetta útskýri fyrir háttvirtum þingmanni hvað ég er að tala þegar ég segi að það sé að kosti ekkert að hleypa fólki einfalla inn, það kosti þessar hindranir kosti. Það bara nákvæmlega punktur háttvirtum þingmanns.
Á svarar ansvari háttvirtur áttundi